Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները. Համարոտ, արտակարգ պատահար Երևանում, Զեյթունում բազմաբնակարան շենք է փլուզվել ենթադրաբար գազի պայթունից, բնակիչներից մեկը զոհվել է կամ վիրավորներ. Հայաստանն ու Ռուսաստանը գրեթե միևնույն հակառակորդներն ունեն Մոսկվայում, հայտարարել է պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը. Սերգեյ Լավրովը հանդիպել է ադրբեջանցի պաշտոնակցին, մինչ այդ հեռախոսազրույց ունեցել հայաստանի արտգործնախարարի հետ, ինչ զարգացումներ են սպասվում տարածաշրջանում. Կրթության նախարարությունը չի բացառում, որ դպրոցներում դիմակ կրելու պարտադիր պահանջը կարող է չեղարկվել. Մեկնարկել է պեկնախկին ղեկավար երբեմնի սուպերնախարար Գագիկ Խաչատրյանի դատավարությունը ըստ մեղադրողների վերջինիս գործողությունների հետևանքով պետությունն ավելի քան 20 միլիոն դոլարի վնաս է կրել։ Արևմուտքը սպառնում է խիստ պատժամիջոցներ սահմանել Կրեմլի դեմ, եթե ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու թունավորման մասին հաղորդումները հաստատվեն։ Կանդրադառնանք նաև կորոնավիրուսի համաճարակին ու դրա դեմ պայքարին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլյանին։
Հայաստանի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարները այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել Զոհրաբ Մանացականյանը և Սերգեյ Լավրովը քննարկել են հուլիսյան մարտերից հետո տարածաշրջանային զարգացումները և այս համատեքստում Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ գործընթացի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Նախարար Մնացականյանը ընդգծել է տարածաշրջանային խաղաղության, կայունության և անվտանգության պահպանման ուղղված հայ-ռուսական համագործակցության կարևորությունը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 131-ով, հասնելով 43067-ի։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 3 դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 861-ի։ Բելարուսի քնչական կոմիտեում այսօր հարցաքննել են գրականության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Սվետլանա Ալեքսիևիչին։ Բելարուսի իրավապահները բաժիջ գործողություններ են իրականացնում նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիր գործիչների նկատմամբ։ Բելարուսում օգոստոսի 9-ի նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների համաձայն Լուկաշենկոն ստացել է քվեների ավելի քան 80% և 6-րդ անգամ նախագահ է ընտրվել, ընդդիմությունը չի ընդունում այդ արդյունքները։ ԱՄՆ առաջին տիկին Մելանիա Թրամփը հանրապետականների ազգային համագումարում խոսել է երկրին կորոնավիրուսի հասցրած ծանր հարվածի մասին և հավաստիացրել է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ջանք չի խնայում համավարակի տարածումը զսպելու համար։ Հանրապետականները նախագահության և փոխնախագահության թեկնածուներ են հաստատել Դոնալդ Թրամփին և Մայք Պենսին։ Ավելի վաղ տեղի է ունեցել դեմոկրատականների ազգային համագումարը, որը նախագահության և փոխնախագահության թեկնածուներ է հաստատել Ջո Բայդենին և Քամալա Հարիսին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի ընտրությունները տեղի կունենան այս տարվա նոյեմբերի 3-ին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն ասել է, որ Թուրքիան կդիմի բոլոր հնարավոր քայլերի Սև ծովում, Էգեյան ծովում և միջերկրական ծովում երկրի շահերը երաշխավորելու համար, ելույթ ունենալով 11-րդ դարում Մանասկերտում Բյուզանդիայի նկատմամբ Սելջուկ Թուրքերի տարած հաղթանակի կապակցությամբ Էրդողանը Անկարայի գործընկերներին հորդորել է, մեջբերում եմ, զերծ մնալ սխալներից, որոնք կարող են աղետաբեր լինել։ Թուրքիայի և Հունաստանի հարաբերությունները խիստ սրվել են այն բանից հետո, երբ թուրքերը հետազոտական նավ են ուղարկել միջերկրականի Վիճելի շրջան, որտեղ ենթադրաբար կան գազի խոշոր պաշարներ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ օրվա արտակարգ պատահարի մասին։ Ինչպես լսեցիք սկզբում, այսօր առավոտյան պայթուն է որոտացել Երևանի Քանաքեր Զեյթուն համայնքում։ Ռայնիսի փողոցի 6 հարկանի շենքերից մեկը մասնակի փլուզվել է, կամ եք զոհ, մի քանի վիրավոր։ Ինչու և ինչպես, իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանն է պատմում այս պահին հայտնի մանրամասները։
Ուժգին պայթյունին հաջորդած շենքի մասնակի փլուզման հետևանքով առնվազն մեկ քաղաքացի է մահացել։ 50-նանց տղամարդու դիմ փլատակների տակից փրկարարներն ավելի քան 5 ժամ տևած, որն օղափրկարարական աշխատանքներից հետո հանեցին։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարը ներկայացրեց, թե ինչպես են գտել մահացած տղամարդու դին։
Հեռախոսի համարը ունենք, հեռախոսով զանգ էին տալիս փրկարարները, որպեսզի ճիշտ կողմնորոշվեն, թե որ մասում էր։ Ճիշտն ասած հերախոսից բավականին հեռու էր։ Չէ, դժվար, որովհետև ամբողջովին հենց փլատակի տակ էր մնացած եղել։ Հավանաբար քնած էր եղել, որովհետև մաճակալի բանի այդ մասերը քանդեցին, նոր կարողացան իրենալ։
Պաշտոնապես փլատակների տակ հենց մեկ քաղաքացի էր մնացել, մյուսները տարհանվել էին փլուզումից անմիջապես հետո։
Մեր ունեցած տեղեկություններով, նախնական տեղեկություններով, միշտ նախնական եմ ասում ինչի համար, որովհետև մենք լիարժեք պատկեր 100%-անոց չեն կարող ունենալ, թե քանի մարդ է եղել որ բնակարանում։ Այն ինչ որ մենք կարողացել ենք ճշտել հարևանների, բնակիչների միջոցով, պետք է լիներ հենց այս կանը։
Երկու բնակիչ էլ տեղափոխվել էր Հերացի թիվ 1 հիվանդանոցային համալիր։ Թե ինչն է եղել պայթյունի պատճառը, առայժմ հստակ չէ, ըստ շրջանառվող հիմնական վարկածի, պայթյունը գազի արտահոսքի հետևանք է։ Արտակարգ իրավիճակների նախարար Ֆելիքս Ցոլակյանը ևս չբացառեց այդ վարկածը։
Հասկացություններ կա, որ գազի բալոն է, հնարավոր է դա։
Չեմ կարող ասել, շատ հնարավոր է։ Պատճառը որն է եղել։ Շատ հնարավոր է։ Բալոն կարող է չլինել, կարող է սա գազաֆիկացված շենք է։ Կարող է լինել ուղղակի գազի արտահոսք։
Պայթյունի պատճառով Երևանի քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանի Ռայնիսի 1 հասեում գտնվող շենքի առաջին շքամուտքի պատշգամբային հատվածը ամբողջովին փլուզվել էր։ Ըստ արտակարգ իրավիճակների նախարարի, քառահարկ պանելային շենքում 12 բնակարան է մասամբ փլուզվել։
Ամեն հարկում 3 բնակարան։ Այս մյուս կողմն էլ է վնասված, հակառակ կողմը։ Դեռ երկրորդ հարկը էլի վնասված է, երևում է որ վնասված է, դա վիզուալ մեր տեսածով։
Փլուզումից հետո շենքի տարածքից 21 քաղաքացի է տարհանվել։ Հերացի թիվ 1 հիվանդանոցային համալիր տեղափոխված քաղաքացիներից մեկը 71 տարեկան կին է։ Նրա վիճակը ըստ բժիշկների միջին ծանրության է։ Հիվանդը կոտրվածքներ ունի, իսկ 41-ամյա տղամարդը ծարայեղ ծանր վիճակում է։ Բժիշկների տեղեկացմամբ քաղաքացին հիվանդանոց է տեղափոխվել մարմնի տարբեր հատվածների այրվածքներով։ Հերացի թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրի բուժական գծով փոխտնօրեն Արմենակ Բդոյանի խոսքով
արհեստական շնչառության անցել են հենց դիմելու պահից ընդհանրանում ներկապային ինքը արհեստական շնչառության տակա եւ կատարում է միջոցառումները, բժշկական միջամտությունները, որոնք որ ուղղված են առաջնահերթ կյանքը փրկելու համար։
Պայթյունը վնասներ էր հասցրել նաև հարևանությամբ գտնվող շինություններին, կոտրվել էին տների ու բնակարանների պատուհանների ապակիները։ Հարակից շենքերի բնակիչների մի մասն առավոտյան պայթյունի ձայնից էր արթնացել։
Անմիջապես 911 զանգահարեցինք և իջանք ներքև հասկանալու համար, թե ինչ է պատահել։ Հայրս և շենքի բնակիչները առաջիններից են եղել, ովքեր փորձել են փլատակներից ազատել բնակիչներին։ Եվ մինչև շտապօգնության մեքենաների ժամանումը, այնի մեքենաների ժամանումը փարկաստու կարողացան ոնց որ մեկ հոգու գտնել եւ միանգամից համախմբեցին եւ կարողացան մի բնակչուհու հանել, դե տհաշ տեսարաներ արդյունոտված։
Ժամը 7:15 էր։
Գնաց էի։
Չէ, քնած չէ, զարթուն էի, որ բայց շատ վախեցա։ Լսել եմ։
Ավականին ուժեղ պայթյուն։
Շատ ապակիները ու մեքենաների սիգնալիզացիաները լրիվ միացան։
Նշա ցած է յոթը։ Մեկել են հենց զրիվ եղավար, շենքն էլ այսյանց հետ տարտարա։ Ու բան լուսամոդից նաև մի անգամի։
Ես ինքս տեսել եմ տարհանման պրոցեսը, փառք Աստծո, ոչ ոք տարհանվածներից վնասվածքներ չուներ, պարզապես հոգեբանորեն ծանր վիճակում էին գտնվում մարդիկ, դե բնական է, քնից ոնց որ արթնացել էին եւ երեխաներ, մայրեր, մանկահասակ երեխաները կային, միջին հասակի երեխաներ կային։
Առավոտյան տարածքում էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նա ստարտակարգ իրավիճակների նախարարի հանձնարարել է բնակիչներին ապահովել ժամանակավոր կացարաններով։ Ռայնիսի փողոցում շենքի փլուզումից տուժած բնակիչները կստանան անհրաժեշտ օգնություն, այս մասին էլ Facebook-ում հայտնել է քաղաքապետ Հայկ Մարությանը։ Նա նշել է, որ մասնագետները կուսումնասիրեն մասնակի փլուզված շենքի սեսմակայունությունն ու դրա հիման վրա էլ հետագայում վերականգնման հարցը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի համաճարակի մասին թվերը շարունակում են նվազել, 3 գրանցվել է վերջին ամիսների ամենացածր ցուցանիշը, վարակը հաստատվել է թեստավորվածների 7.7% մոտ, այն դեպքում, երբ հունիս-հուլիսին այդ ցուցանիշը 30-40% էր հասնում։ Վիճակագրության նվազմանը զուգահեռ վերջին օրերին մամուլում հետևողական լուրեր են շրջանառվում, թե առողջապահության նախարարը պատրաստվում է հրաժարական ներկայացնել։ Ինքը Արսեն Թորոսյանը պաշտոնական որևէ հայտարարություն չի արել, խոսնակը շարունակում են պնդել լուրերը ծերունիները կեղծ են եւ մթացածին։ Մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանից լսենք։
Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը հրաժարականի դիմում չի ներկայացրել եւ չի էլ պատրաստվում ներկայացնել։ Ազատության այդ զրույցում պնդես նախարարի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը ընդգծելով. Հարցակուրտից հետո Թորոսյանը վերադառնալու է բնականոն աշխատանքի։ Նշենք, որ վերջին օրերին մամուլն ակտիվորեն շրջանառում էր առողջապահության նախարարի հնարավոր հրաժարականի մասին լուրերը, դրա համար ներկայացնելով ամենատարբեր պատճառներ՝ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ձախողումից մինչև որոշակի կոռուպցիոն խնդիրներ։ Գրքերն ավելի թեժացան, երբ երեք պարզ դարձավ, որ վարչապետ Փաշինյանի որոշմամբ Թորոսյանն օգոստոսի 31-ից 19 օրով մեկնում է արձակուրդ։ Նախարարի խոսնակը, սակայն, վստահեցնում է, կես տարի շարունակ 24-ժամյա ռեժիմով աշխատած նախարարն ընդամենը օգտվում է հանգստանալու իր իրավունքից։
Ընդամենը սա մի քանի օր հանգստանալու իրավունք է։
Այսինքն չի պատրաստում հրաժարականի դիմում ներկայացնել։
Նախարարը հրաժարականի դիմում չի ներկայացրել եւ չի էլ պատրաստվում, երբ որ արձակուրդը կվերջանա, նախարարը կվերադառնա բնականոն աշխատանքին։
Անդրադառնալով արդեն կորոնավիրուսի դեմ պայքարին, նախարարի խոսնակն ընդգծեց. կորոնավիրուսային իրավիճակը Հայաստանում շարունակում է մնալ կայուն։ Դեպքերը սկսել են նվազել եւ իրավիճակը լիովին վերահսկելի է։ Ըստ Ալինա Նիկողոսյանի կարելի է ասել, որ կորոնավիրուսի պիկը հաղթահարել ենք։ Նշենք, որ Հայաստանում անցած 1 օրում անցկացված մոտ 1700 թեստավորման արդյունքում հաստատվել է կորոնավիրուսի նոր 131 դեպք։ Դրականը եղել հետազոտությունների 7.7%-ը, սա վերջին ամիսների ամենացածր ցուցանիշներից է։ Բուժվել է 251 մարդ, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան 3 դեպք։ Մահացածներից մեկը 58 տարեկան կին է, մյուս երկուսը 63 եւ 79 տարեկան տղամարդիկ։ Բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 4 դեպք, երբ պացիենտների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այսպիսով կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը 861 է, եւս 264 վարակագիր մահացել է այլ պատճառներով, ընդհանուր 1125 մարդ։ Այս պահին ըստ առողջապահության նախարարի խոսնակի COVID-19-ից Հայաստանում բուժվում է 5216 մարդ, նրանցից 3700-ը տանն են գտնվում, մնացած մասը բուժվում է բժշկական կենտրոններում։ Ալինա Նիկողոսյանի փոխանցմամբ նվազել է նաև ծայրահեղ ծանր և ծանր վիճակում գտնվող պացիենտների թիվը։ Այս պահին այն մոտ 200 է, 198-ը ծանր են, ծայրահեղ ծանր 46-ը։ Թոքերի արհեստական օդափոխության սարքերին միացված է 20 պացիենտ։ Տեկինի Գոսյան, կարող ենք ասել, որ կորոնավիրուսի պիկը հաղթահարված է այս փուլում գոնե։
Այս փուլում, այո, կարելի ասել, որ իրավիճակը կայուն է եւ մենք կարողանում ենք վերահսկել իրավիճակը եւ այդ իմաստով, այո, կարող ենք ասել, որ պիկը հաղթահարել ենք։
Համաճարակաբան Դավիդյանց լաբորատորիաների տնօրեն Աշոտ Դավիդյանցը ընդգծում է. դատելով պաշտոնական տվյալներից կորոնավիրուսի պիկը իսկապես հաղթահարել ենք, հարցն այն է, թե ինչպիսի կորուստներով եւ սխալներով։ Այս փուլում համաճարակաբանը դեռևս բոլոր փակագծերը բացել չի ցանկանում, սակայն մատնանշում է, անցած կես տարվա ընթացքում կորոնավիրուսի դեմ պայքարում թույլ տրված երկու գլխավոր բացթողման մասին։ Նախ ըստ համաճարակաբանի հանրությանը ՀԿ համաճարակային կանոնները պատշաճ չեն ներկայացվել։ Դավիդյանցը համեմատել մատում է Հայաստանում եւ Վրաստանում կորոնավիրուսից արձանագրված մահվան թվերը։ Հայաստանում 1125 մահ, Վրաստանում 19։
Բնակչության հետ աշխատել էր պետք, որովհետեւ գոյություն ունի համաճարակաբանություն գիտելիք։ Ինքը այնպիսի գիտելիքի, ինչպիսին է, ասենք, օնկոգենիկալոգիան։ Հերթական անգամ սիտուացիան փրկեց Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ բնակչության հետ աշխատանքի հիմնական գործիքը վերցեց իր ձեռքը եւ ասեց, այո, մենք ունենք եւ ճիշտ է ուղեցույցները արեց։ Միջև այդ մարդիկ չգիտեն, մասկահակնեն, չհակնեն, ինչ անեն, որտեվ համաճարակաբանությունը ՀԿ համաճարակաբանական գործողությունների մեջ առաջին իսկ փուլը նախատեսում է բնակչության հետ աշխատանք։ Մենք ունենք փաստ, որտեղ ունենք մահեր, որոնք երևի կարող են չլինեին։
Համաճարակաբանը մատնանշում է մեկ այլ կարևոր խնդիր. առողջապահության նախարարությունը կորոնավիրուսի դեմ պայքարում չի օգտագործել Հայաստանի համաճարակաբանների ողջ ներուժը, ինչը թույլ կտար ավելի արդյունավետ պայքարել COVID-ի դեմ։ Մինչդեռ նախկինում հրավիրել են այդ մասնագետներին լսել նրանց կարծիքը։ Աշոտ Դավիդյանցը բերում է իր հոր համաճարակաբան Վլադիմիր Դավիդյանցի օրինակը։
Առաջին հերթին իմ հոր գլխավորությամբ Վլադիմիր Դավիդյանցի, որը տասնյակ տարիներ շարունակ կանգնած եղել ցանկացած ՀԿ համաճարակային գործողությունների գլխին, ցանկացած դարաշրջանում, այսպես ասած, կոչենք դա։
Եվ նրա օգնությանը չեն դիմել։
Չեն դիմել երբեք։ Երբևիցե։
Աշոտ Դավիդյանցը հավելում է. Հայաստանն այսօր ունի գլխավոր համաճարակաբան, անգամ հասարակական հիմունքներով։ Մինչդեռ նախկինում աշխատած առողջապահության որևէ նախարար չի արհամարել այդ կարևոր պաշտոնը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նահանջող, բայց դեռևս չավարտված համաճարակի պայմաններում սեպտեմբերի 15-ից դպրոցները կվերաբացվեն, դասերը կվերսկսվեն մի շարք կանոններով, որոնցից ամենաաղմկահարույցը դիմակ կրելու պարտադիր պահանջն է։ Ուսուցիչների մի մասը պնդում է, թե չի կարող վերահսկել, որ բոլոր աշակերտներն այն կրեն ճիշտ և միշտ։ Տնօրենները մտավախությունն են, որ բյուջեն չի բավարարի դիմակ ու ախտահանիչ միջոցներ գնելու համար, ծնողներն էլ վախենում են հնարավոր առողջական խնդիրներից։ Այսօր կրթության փոխնախարարն արձագանքել այդ մտահոգություններին, չբացառելով, որ պահանջը կարող է վերանայվել։ Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Դպրոցներում աշակերտների կողմից դիմակ կրելու պարտադիր պահանջն այժմ քննարկվում է։ Բացառված չէ, որ մինչև սեպտեմբերի 15-ին նախատեսված դասերի մեկնարկը այս պահանջը հանվի։ Այսօր հրավիրված ասուլիսի ընթացքում տեղեկացրեց ԿԳՄՍ փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանը։
Մենք հիմա որոշակի առաջարկություններ ունենք կոնկրետ դիմակների կրման հետ կապված, որի մասով կարծում եմ մինչև սեպտեմբերի 15-ը ունենանք պատկերացում փոփոխությունների մասով։ Ինչ վերաբերում է հետագային, այո, ընթացքում նույնպես ուսումնական գործընթացի կազմակերպման եւ այլ հարցերի մասով կփորձենք տեսնել, թե որ կետերն են, որ խնդիրներ են առաջացնում եւ ինչպես կարելի է դրանք ավելի ճիշտ կարգավորել։
Միևնույն ժամանակ փոխնախարարն ընդգծեց փակ եւ բաց տարածքներում 6 տարեկան լրացած երեխաների համար դիմակ կրելու պարտադիր պահանջը այժմ էլ գործում է։ Դպրոցներում դասապրոցեսի կազմակերպման ուղեցույցը մշակելիս կրթության նախարարությունը պարետատան սահմանած կարգավորումներին է հետևել։
Սա կրթության ոլորտի որոշում չէ, դիմակների կրել չկրելու որոշումը։
Նախարարության օրերս հրապարակած ուղեցույցով դպրոցում գտնվելու ամբողջ ընթացքում աշակերտները եւ անձնակազմը դիմակներ պետք կգրեն։ Դասերի ժամանակը կրճատելու համար շաբաթօրը նույնպես դպրոցական կլինի։ Դասարաններում աշակերտների թիվը չպետք է գերազանցի 20-ը, եթե նրանք ավելի շատ են, դասարանները խմբերի կբաժանվեն։ Յուրաքանչյուր խումբ դասի կգնա շաբաթական 3 օր։ Կրթության ոլորտը համակարգող փոխնախարարը նաև նշեց, եթե COVID-ի հաստատված դեպքերը գերազանցեն աշակերտների ընդհանուր թվի 10%-ը, ապա տվյալ դպրոցի գործունեությունը ժամանակավորապես կդադարեցվի։
Բնականաբար որևէ մեկի համար այստեղ ցանկալի չի սահմանել կանոններ, որոնք կարող են լրացուցիչ բարդություններ առաջացնել դպրոցներում, բայց բոլորիս մոտիվը այն է, որպեսզի մենք հնարավորինս նվազեցնենք դպրոցում վարակի տարածման ռիսկը։
Դասերի ընթացքում երեխաները գրատախտակի մոտ չեն գնա, գրավոր աշխատանքների համար տետրեր չեն օգտագործի, դրանք իրականացվեն թերթիկների միջոցով։ Դասամիջոցներին աշակերտները դասարանը չեն լքի, անհրաժեշտության դեպքում դուրս կգան ուսուցչի հսկողությամբ, ճաշարաններն ու բուֆետները չեն գործի։ Ուսուցիչների գործը նույնն է մնում, պնդում է Անդրեասյանը։ Այս պահանջների կարևորությունը երեխաներին բացատրելը մանկավարժի գործառույթն է։ Կանոնների պահպանման վերահսկողությունը կիրականացնի կրթության տեսչական մարմինը։ Սկզբնական շրջանում տեսչականի աշխատակիցները դպրոցներ կայցելեն հանրակրթական հաստատություններին աջակցելու համար։
Խնդիրը այստեղ որևէ մեկին տուգանելը չի կամ որևէ, ուրեմն, մեկին պատժելը չի։
Ժաննա Անդրեասյանի խոսքով իրենք բաց են նոր առաջարկությունների համար։ Ռիսկային տարիքային խմբում 65-նանց ուսուցիչները կարող են դասի չգնալ, այդ պարագայում եւս նրանք աշխատավարձ կստանան։ Աշակերտները, որոնց համար կորոնավիրուսը կարող է առավել վտանգավոր լինել, դասերին կմասնակցեն հեռավար տարբերակով։ Անհրաժեշտ կլինի ծնողի դիմումն ու բժշկի համապատասխան ցուցումը։ Հանրակրթական հաստատություններում նախապատրաստական աշխատանքներն արդեն սկսվել են, գրքեր են բաժանում, ախտահանող նյութեր ստանում։ Ազատությունն այսօր այցելեց մայրաքաղաքի 2 դպրոցներ։ Հաստատությունների դասասենյակներն առայժմ չեն կահավորել այնպես, որ աշակերտների միջև առնվազն 1.5 մետր հեռավորություն լինի։ Դպրոցների պատասխանատուները վստահեցրին, կհասցնեն ավարտել գործերը ու կհետևեն ցուցումներին։
Բարետի ցուցումները բոլորը ստացել ենք, մնում է դասասենյակները կահավորենք ըստ բարետի տված օրինակների։
Թիվ 174 հիմնական դպրոցի փոխտնօրեն Անդրանիկ Գևորքյանն ասում է, փոքր տարածքներով դասասենյակները չեն օգտագործվի, փոխարենը դասեր կանցկացվեն դահլիճներում, լաբորատորիաներում։
Բոլորը ցենց մեծ, այս դասարաններ մենք անելու, Նա մենք պարիսենյակի լունենք, հատուկ հատկացնելու ենք այդ դասարանները, որ կարանանք հեռավորություն պահպանենք երեխեքի անվտանգություն պահպանելու համար։
Այս դպրոցի բոլոր դասարաններում աշակերտների թիվը գերազանցում է 20-ը, ուստի երեխաները կբաժանվեն խմբերի։ Համար 191 դպրոցում հարցազրույց չտվեցին, սակայն ասացին նախապատրաստական աշխատանքի մեկնարկային փուլում են, մինչև դասերի մեկնարկը կհասցնեն ավարտել գործերը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդյոք այս հատվածում էլ վերջին շաբաթվա թերևս ամենից շատ քննարկված մյուս թեմայի՝ Տավուշի խաշթարակ գյուղում հարազատների կողմից բռնության ենթարկված երեխաների մասին։ Երևան տեղափոխված 7 երեխաներից մեկը 6-ամյա տղան օրեր շարունակ կյանքի ու մահվան կռիվ տալուց հետո 3 այդպես էլ գիտակցության չգալով մահացել է։ Պապն ու հորաքույրը կալանավայրում են, քույրերն ու եղբայրները բժիշկների հսկողության տակ։ Ու մինչ մասնագետները փորձում են վերականգնել նրանց առողջությունն ու քննարկել հետագա ճակատագիրը, իրավապաշտպանները հարց են բարձրացնում. Արդյոք հնարավոր չէր այս ամենը ժամանակին կանխել։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Սուրբ Աստվածամայր բուժկենտրոնում 8 օր անգիտակից արհեստական շնչառական սարքի տակ ու կոմայի մեջ մնալուց հետո 3 երեկոյան մահացավ 6-ամյա տղան։ Խաշթարակի իր ընտանիքում նա ծեծվել էր, թե մկնդեղի մեծ դոզա ընդունել։ Բուժկենտրոնի վերակենդանացման բաժնի ղեկավարը չի կարող ասել, քանի որ ըստ Աննա Չոբանյանի գործ են ունեցել հետևանքի գլխուղեղի մեծ արյան զեղման հետ։
Երկու ֆակտոր միասին կարելիներ, որտեղ ակնհայտ իջածր իր արյան վախալելուց։
6-ամյա տղան հետ էր Երևան տեղափոխվել, մայրն էլ թունավորմամբ ու արգանդային սուր արյունահոսությամբ։ Միքայելյան հիվանդանոցում նրա վիճակը կայունացրել են եւ նա այժմ Իջևանի բուժկենտրոնում է։ Տնորեն Էդվարդ Գրիգորյանն ասաց, դեռ քննարկվում է կնոջը հոգեբուժական հաստատություն տեղափոխելու հարցը, կինը չի գիտակցում, որ կորցրել է որդուն։
Պսիխոէմոցիոնալ իր կարգավիճակը դա ինքը հոգեկան հիվանդ է իրականում, ինքը դժվար է դա ամեն ինչը կռաում գիտակցում։
Մահացած երեխան Սերգեյ Պապի անունն էր կրում, հենց Պապն էլ կալանավորված է 6-ամյա թորանը նաև մյուս թորներին ձեռքերով, ոտքերով եւ փայտով ծծելու մեղադրանքով։ Մեղադրանքի առաջադրվել նրա 28-ամյա դստերը, նա էլ պարբերաբար ծծել է եղբոր 2 եւ իր 5 երեխաներին, այժմ էլ 6-րդին է սպասում։ Դատարանը նրան կալանավորելու միջնորդությունը չի բավարարել։ Ընտանիքի 5 չափահասներից 4-ը հոգեկան առողջության ու զարգացման խնդիրներ ունեն եւ նրանց խնամքին կար 7 անչափահաս։ Մյուս 6 երեխաներն այժմ ապաքինվում են, բոլորը բացի ամենափոքրի կից 1 տարեկան տղայից էկզոգեն թունավորման նշաններով են հիվանդանոց տեղափոխվել, բոլորը մկնդեղ են կերել։ Ազատության հետ զրույցում հաստատել էին, այո, կերել են մկնդեղ եւ ծեծ, բայց ծեծը ոչ թե պապի կողմից, այլ մոր։ 28-ամյա Մարիանան հակառակներ պնդում։
Պապիկ մեզ չի ծեծի։
Բա
մամա։
Ես հավատաց ան աղջիկ եմ, ես չեմ կարա ես այդ երեքին։
Ինչ հավատք է։
Ծեծ եմ։
Ինչ հավատք։
Մե Հիսուսի ռոլից եմ ես։
Երեխաներից ավակը համացանցում էր կարդացել, որ եղբայրը մահացել է, առավոտից հոգեկան ծանր վիճակում էր։ Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցի բժիշկները հոգեբան էին հրավիրել անօգուտ, տարել էին զբոսանքի, էլի տղան չէր հանդարտվել։
Ոչ մի բան ուզում եմ, ծերգոյն տենա մահացել։
Սոցապնախարարությունը որոշել է բոլոր երեխաներին տեղափոխել մանկան տուն, հավանաբար վաղը։ Տղան այնքան սրտնեղած էր, մեկ գյուղ էր ուզում, մեկ տատիկին, մեկ ուղակի դուրս գրվել։
Նա երկու շաբթի օրը պետք է մեզ դուրս էին գրել, բայց ոչ ոք չեն գալիս մեզ տանից։
Տան անդամներից միակը, որ հոգեկան առողջության խնդիր չունի, տատիկն է, երեխաները պատմում էին, որ ամենաշատը հենց նրա հետ են կապված։ Տավուշի մարզպետարանից տեղեկանալով երեխաների հոգեկան ծանր վիճակի մասին, կազմակերպեցին, որ տատիկն այսօր խաշթարակից հասնի Երևան ու իր կարիքն զգացող թորների կողքին լինի։
Մկնդեղն էլ չեմ համարում պատահական մի բան։ Ես երեխաներ ունեմ այստեղ, որ որդ են հանել հողից կերել, որտեղ ուրիշ ուտելու բան չեն ունեցել։ Գիտեք, այս իրականությունն է, դառը դաժան իրականություն է։ Բոլոր երկրներում համակարգերը փոխել են, հենց որ այսպիսի ողբերգական դեպքեր են եղել։ Ես շատ հույս ունեմ, որ վերջապես այս դեպքը ահազանգ կլինի, որ եկեք նայենք ինչն է փոխելու, եկեք փոխենք։ Այդ հնարավոր է ախր։
Հոֆի երեխաների աջակցության կենտրոնի տնորեն Միրա Անտոնյանը շեշտում է համայնքային խնամակալության մարմնից մարզպետարանի համապատասխան բաժնից մինչև սոցաշխատողներ, երեխայի պաշտպանության պետական համակարգում մասնակիցները բազմաթիվ են, չկան պատասխանատուներ։
Մինչև չդարձնենք սա անձնական մասնագիտական պատասխանատվություն, մենք այս դեպքերը ունենալու ենք, պատրաստ եղեք, որ էլի են դեպքերը լինելու։
Համայնքի խնամակալության հանձնաժողովը, որ ամենամոտն է գտնվում խաշթարակի միակ խոցելի ընտանիքին, կարող էր ահազանգել, բայց ըստ Միրա Անտոնյանի այս մարմիններն ուղակի մեռան, ապացուցելով, որ ունակ չեն նման մասնագիտական ծանր աշխատանք կատարել։
Այդ միֆից ազատագրվենք վերջապես, որ չի կարելի նման մասնագիտական խորը աշխատանք պահանջող գործերը փոխանցել կամ ակնկալել, որ հասարակական հիմունքներով աշխատող մի երկու կամավոր այդ հարցը կլուծեն։ Երբեք։
Միրա Անտոնյանը շեշտում է, եղած համակարգով էլ հնարավոր էր այնպես անել, որ այդ ողբերգությունը տեղի չունենար։ Միևնույն ժամանակ ասում է, պետությունն առայժմ յուրաքանչյուրի կարիքներին համապատասխան ծառայություններ չունի։ Զարգացած երկրներում վաղուց գործում են այսպես կոչված պատրոնաժ ծառայություններ դժվար վիճակում գտնվող ընտանիքների համար։
Պետությունը նշանակի մարդ, նրան վճարի և ասի, այ աչքիդ լույսի նման ես ընտանիք ամենուր մտի, բորշ էփել սովորացրու, հետևի, որ ճիշտ բյուջեն կառավարի, հետևի, որ երեխաները խնամված լինեն, գլխին կանգնի, ասա, լվացի, լողացրու։
Ընդ որում շեշտում է, երեխայի պաշտպանության լավագույն համակարգերում երեխայի համար վնասակար ընտանիքից երեխային հեռացնելն այնքան բարդ չէ, որքան այստեղ Հայաստանում։ Եթե ծնողը չի ցանկանում, անպայման դատարանի որոշում է պետք։ Ինչ վերաբերում է այս օրերին դառը լուտանքներ ստացող խաշթարակցի մեծահասակներին, փորձագետ Անտոնյանը շեշտում է, եթե նրանք հոգեկան առողջության խնդիր ունեն ու ագրեսիվությունը երեխաների վրա են լցնում, նրանց հանգստացնել էր պետք։
Մարդը պետք է ստանար բուժում ու չի ստացել։
Սուսան Բադելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանի մասին պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը հայտարարել է, թե Հայաստանն ու Ռուսաստանը գրեթե միևնույն հակառակորդներն ունեն և խորացնում են համագործակցությունը ռազմատեխնիկական ոլորտում։ Նման դինամիկա չեր եղել վերջին տարիներին, Մոսկվայում պնդել է Դավիթ Տոնոյանը։ Ընդ որում հայտարարությունը հնչել է Բաքվի անթաքույց քննադատության ֆոնին։ Շաբաթներ առաջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը անձամբ զանգահարել էր Ռուսաստանի առաջնորդին ու դժգոհել, թե հուլիսին հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած բախումն ներից հետո Մոսկվան ավելի քան 400 տոննա զինամթերք է մատակարել Հայաստանին։ Մարամասները Տաթև Լազարյանն է պատմում։
Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը երեք վերադարձել է Հայաստան։ Նա Կիրակի օրվանից Ռուսաստանում էր, մասնակցում էր բանակ 2020 միջազգային ռազմատեխնիկական համաժողովին և Ռուսաստանի զինված ուժերի Զվեզդա հերոստալիքին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության աննախադեպ մակարդակի մասին։
Это не первый раз мы участвуем в этой выставке, на этом форуме. Կուբրիդայում ваше
Առաջին անգամը չէ, որ մասնակցում ենք ֆորումին, մեծ կարևորություն ենք տալիս մեր մասնակցությանը, ամեն տարի նոր պայմանագրեր ենք ստորագրում։ Այժմ շատ լավ դինամիկա ունենք, որ անցյալում երկար տարիներ չենք ունեցել։ Հայաստանը Ռուսաստանից գնում է ժամանակակից մոդեռնիզացված զենք։ Մենք փորձում ենք հետ չմնալ, քանի որ սկզբունքորեն համատեղ են գործում եւ մեր հակառակորդները գրեթե նույնն են։
Потому что, в принципе, видео совместно у нас, так сказать, противники одинаковые.
Ըստ Տոնոյանի, Ռուսաստանի հետ վերջին շրջանում բազմաթիվ պայմանագրեր են կնքվել։
Частные компании и армянская, и российская.
Ռազմաարդյունաբերական ոլորտի թե ռուսական թե հայկական մասնավոր ընկերությունները մեծաթիվ պայմանագրեր են ստորագրել։ Հիմնականում այդ պայմանագրերը համատեղ արտադրության են վերաբերում Հայաստանի տարածքում։ Բացի այդ, Su-25 գրոհիչ ինքնաթիռների մոդեռնիզացիա տեղի կունենա, որը թույլ կտա այն օգտագործել ժամանակակից մարտերում։ Ռուսաստանը Հայաստանի համար ռազմատեխնիկական ոլորտում առաջատար գործընկեր է, իսկ որոշ ուղղություններով միակը։
В современном бою. Россия является ведущим партнером в военно-техническом сотрудничестве и в некоторых направлениях единственным.
Միջազգային ռազմատեխնիկական համաժողովի շրջանակներում Տոնոյանն ավելի վաղ հանդիպել է Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայության տնօրեն Դմիտրի Շուգայևի և ռուսական պետական Ռոսոբորոն Էքսպորտ ընկերության տնօրեն Ալեքսանդր Միխեևի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են հայ-ռուսական երկկողմ ռազմատեխնիկական համագործակցության ընթացքը և առաջիկա անելիքները։ Զրուցակիցները բարձր են գնահատել գործող պայմանագրերի կատարման ընթացքը, պայմանավորվածություն են ձեռք բերել մի շարք նոր պայմանագրերի իրականացման ժամկետների և ուղիների վերաբերյալ։ Տոնոյանն այցելել է նաև հեռահար և ճշգրիտ հրթիռների տաղավար, ծանոթացել նմուշներին, հայտնում է պաշտպանության նախարարությունը։ Դավիթ Տոնոյանը Կիրակի օրը մեկնելով Մոսկվա նաև հանդիպում էր ունեցել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ, մինչև վերջինիս Բաքու մեկնելը։ Ուշագրավ է, որ այս օրերին նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարն է Մոսկվայում։ Քաղաքական վերլուծաբան Նժդե Հովսեփյանը կարծում է Տոնոյանի այցը ճիշտ ժամանակին էր։
Ըստ էության կարելի ասել, որ տվյալ միջոցառումը համընկել էր նաև արտաքին քաղաքականության ոլորտում համապատասխան մեսիջների փոխանակման, պայմանավորվածությունների ձեռքբերման հետ, եւ կարելի է կոմպլեքս դիտել Հայաստան, Ռուսաստան, Ռուսաստան-Ադրբեջան եւ այլ տարածաշրջանային հետաքրքրություն ունեցող երկրների քաղաքականության շրջանակներ։
Պաշտպանության նախարարը հարցազրույցի ժամանակ նաև մի ուշագրավ հայտարարություն արեց, նշելով, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի հակառակորդները գրեթե նույնն են։ Արդյոք չի հակասում այս հայտարարությունը այն փաստին, որ թե Ադրբեջանի, թե Թուրքիայի հետ Ռուսաստանը լավ հարաբերություններ ունի ու նաև զենքի վաճառքի բազմամիլիոն պայմանագրեր է կնքում։
Հակասող այն իրավիճակ կարող է լինել, եթե մենք հայտարարություններին վերաբերվենք բացառապես նրանց ձևակերպումներով, կոնկրետ բառերով, հա, եւ չփորձենք դրա կոնտեքստը հասկանալ, ինչպես նաև տողատակ կտեսնեն։ Ակնհայտ է, որ առնվազն տարածաշրջանում Հայաստանի ռազմական հակադրություն Ադրբեջանի հետ է, եւ նաեւ Թուրքիան, որ Հայաստանի համար համարվում է ռազմական թիմեք սպառնալիքը։ Հետևաբար, եւ այդ երկու պետությունների հետ Ռուսաստանը գտնվում է չափազանց դրական բարեկամական հարաբերությունների մեջ, ինչպես նաեւ ասացինք, Շայգուն արդեն հայտնգնացել է Ադրբեջան, եւ ըստ էության Հայաստանի պաշտոնական նախարարը մեկնել է Մոսկվա, միջդեռ Ռուսաստանի պաշտոնական նախարարը եղել է Բաքվում։ Հետևաբար, որոշակի օրեն բարի մասշտաբային տեսանկյունից հակասություն կարելի է տեսնել, բայց կրկնում եմ, պետք է արդին դին մոտենալ կոնտեքստի տեսանկյունից։ Պաշտոնական նախարարի հայտարարությունը դիվանագիտական է, բայց դա չի նշանակում, որ երկու էլիտաների միջև հարաբերությունները ամբողջովին լուծված են, եւ Ռուսաստանի ճշնամիները ուղիղ իմաստով Հայաստանի ճշնամիներն են եւ հակառակը։ Դա կարող է լինել, եթե մենք ուրիշ անվտանգային համակարգում լինեինք, ընդհանուր պետություն ունենայինք եւ այլն։ Հետեւաբար, մենք չպիտի ֆիքսվենք բարերի վրա, այլ պիտի նայենք երևույթները, իսկ վերջին շրջանում ակնհայտորեն հայ-ռուսական հարաբերություններում առնվազն ռազմական կոմպոնենտը բավականին մեծացել է, բավականին ընդգծված է, հաշվի առնելով, որ Հայաստան նոր սպառազինություններ է ձեռք բերում տևական ժամանակ եւ մեծ քանակությամբ։ Հետեւաբար, պաշտպանության նախարարի հայտարարությունը պետք է նայենք հենց իր ոլորտի քաղաքականության տեսանկյունից ընդհանրապես։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես արդեն լսացիք, այսօր Մոսկվա է մեկնել Ադրբեջանի նորանշանակարտ գործ նախարարը, ընդ որում վերջինիս հետ հանդիպումից առաջ Սերգեյ Լավրովը հեռախոսազրույց է ունեցել հայաստանցի գործընկերոջ Զորաբ Մնացականյանի հետ։ Հանդիպումից հետո էլ հայտարել, թե անհրաժեշտ է կարգավորման գործընթացը ակտիվացնել։ Հայ-Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական ղերատեսչության ղեկավարը նաև նշել է, ինչպես պետք է ընթանան Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունները և ինչ հիմքով։ Ազաբաբայանն է պատմում։
Мы очень рассчитываем, что то, что произошло в июле, больше не повторится, и будем вместе с другими заинтересованными странами, с друзьями Азербайджана и Армении всячески этому способствовать.
Մենք հուսով ենք, որ այնինչ տեղի ունեցավ հուլիսին, այլևս չի կրկնվի, եւ մենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի մյուս ընկերների հետ միասին կաջակցենք դրան։ Այսօր Մոսկվայում իր ադրբեջանցի պաշտոնակի Ջեյհուն Բայրամովի հետ բանակցությունների արդյունքներով կայացած մամուլի ասուլիսին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Սա Ադրբեջանի նորանշանակ արտգործնախարարի առաջին պաշտոնական այցներ Մոսկվա, երկրորդ արտասահմանյան այցը։ Առաջինը արտգործնախարար Բայրամովը կատարել էր իհարկե Թուրքիա։ Ակցիոներին հետևած մամուլի ասուլիսին Լավրովն ասել էր, որ մանրամասն քննարկել են Ղարաբաղյան խնդիրը։ Պատկերը հետևյալն է. Բաքոն և Մոսկվան համարում են, որ այսօր պետք է վերսկսել առարկայական բանակցություններ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ և վերսկսել դրանք արդեն մշակված փաստաթղթերի և սկզբունքների հիման վրա, ինչպես նաև բոլորի կողմից ընդունված ձևաչափի շրջանակներում։
Такие попытки, к сожалению, мы видели, включая попытки изменить состав переговорщиков, что сопредседателем неприемлемо. И мы об этом публично заявляли.
Մենք ցավոք սրտի տեսել ենք բանակցողների կազմը փոխելու փորձերը, ինչը համանախագահների համար անընդունելի է, այսօր հայտարարել է Լավրովը, հավելելով, որ վերջին հուլիսյան սրացումից հետո ավելի ինտենսիվ բանակցությունները իհարկե չէին խանգարի։ Լավրովը սրա հետ մեկտեղ համարում է, որ բանակցությունները վերսկսելու համար անհրաժեշտ է ստեղծել համապատասխան մթնոլորտ։ Իդեպ, երբ Բայրամովը Մոսկվայում էր, կայացել էր նաև Ռուսաստանի և Հայաստանի արտգործնախարարների հեռախոսազրույցը, որի ժամանակ քննարկվել է Ղարաբաղյան խնդիրը։ Մեր աղբյուրի փոխանցումը Մոսկվան քննարկում է երկկողմ հանդիպում կազմակերպելու հնարավորությունը։ Առանձնակի ուշադրության է արժանի նաև այն, որ Լավրովն այսօր նույնպես խոսել է առարկայական բանակցությունների մասին։ Նույնիսկ երբ խոսեց բանակցությունները վերսկսելու մասին, շտկեց իր խոսքը, ասելով, թե իհարկե խոսքը առարկայական բանակցությունների մասին է։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն այսօր բողոքել է, որ Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացում առաջընթաց չկա։ Նա իհարկե հայկական կողմին է մեղադրել և հուլիսյան բախումների և դիվերսիոն նոր փորձերի մեջ, և որպես փաստարկ կարային, թե Բաքուն ունի կառուցողական մոտեցում բանակցային գործընթացում, բերել է հենց 30 տարի բանակցելու փաստը։
Позиция Азербайджана в переговорном процессе, несмотря на продолжающуюся оккупацию территории, 20% территории, Азербайджан около 30 лет продолжает находиться за столом переговоров.
Մեր տարածքի 20% հայկական կողմը օկուպացրել է, բայց մենք 30 տարի է բանակցում ենք եւ հավատում ենք, որ խնդիրը կկարգավորվի բանակցային ճանապարհով։ Բայրամոյի իհարկե ընդգծել է, որ Բաքուն ակնկալում է այս հարցում միջազգային հանրության, այդ թվում նաեւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ռուսաստանի աջակցությունը։ Ու մի բան է Ղարաբաղյան բանակցություններից, Բայրամովն այսօր ընդգծել էր, որ հուլիսյան բախումները տեղի են ունեցել այն տարածքում, որտեղով անցնում են նավթային եւ գազային խողովակաշարերը։ Հավելեմ, Բայրամովն այսօր հանդիպումներ է ունեցել Ռուսաստանի և կառավարությունում և Դաշնային խորհրդում, սրանք, սակայն, այսպես ասեմ, արարողակարգային հանդիպումներ են, հիմնականը իհարկե Լավրովի հետ բանակցություններն էին։ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև ապրանքաշրջանառությունը աճել է նույնիսկ ընթացիկ տարում, չնայած կորոնավիրուսի պանդեմիայի, իսկ ռուսական ներդրումները Ադրբեջանի տնտեսությունում կազմում են շուրջ $5 միլիարդ։ Այս մասին այսօր համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները։ Առաջին հայացքից փայլուն թվացող ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում, սակայն, կան լուրջ տարաձայնություններ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն երեկ Բաքու կատարած իր այցի ժամանակ, օրինակ, ստիպված է եղել արդարանալ, թե ռազմական ոլորտում հայ-ռուսական վերջին շրջանի ակտիվ շփումները ուղղված չեն Ադրբեջանի դեմ։ Մեջբերեմ մի հատված Շոյգուի երեկվա խոսքից, որն այսօր արդեն հանել են ադրբեջանական կայքերից ի դեպ։ Գիտենք եւ տագնապով հետևում ենք այն իրադարձություններին, որոնք տեղի են ունենում Հայաստանի հետ սահմանին, եւ գիտենք այն տագնապների մասին, որոնք առկա են մեր ռազմական բազաթրիչիկների հետ կապված։ Ուզում եմ միանգամից ասել, մեր բոլոր գործողությունները երբեք ուղված չեն եղել եւ այսօր էլ ուղված չեն Ադրբեջանի, մեր հարևանի եւ մեր գործընկերոջ դեմ։ Ռուսաստանը շահագրգռված չէ Անդրկովկասում լարվածության սրմամբ։ 3 Բաքվում, ասել էր Շոյգուն։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Միջազգային գլխավոր թեմայի ռուս ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնի ու մասին, ով արդեն շուրջ 1 շաբաթ է գտնվում է կոմայի մեջ, արևմուտքը սաստկացնում է ճնշումները Կրեմլին նկատմամբ, պահանջելով հետաքննելու պարզել, ինչպես եւ ինչու է 44-ամյա տղամարդու առողջական վիճակը կտրուկ վատթարացել։ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը սպառնում են պատժամիջոցներ սահմանել, եթե հաստատվի, որ Կրեմլի այս քննադատը նույնպես նախապես ծրագրված հարձակման զոհ է դարձել։ Մոսկվան մինչդեռ հակադարձում է, եթե անգամ նա թունավորվել է, ապա Ռուսաստանը դրա հետ որևէ կապ չունի։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Ալեքսեյ Նավալնու թունավորման համապարփակ եւ թափանցիկ հետաքննություն անցկացնելու պահանջով դիվանագիտական ճնշումը Մոսկվայի վրա օրեցօր սաստկանում է։ Անցած գիշեր Նավալնու դեմ մահափորձ հետաքննելու Եվրոպայից հնչող կոչերին միացավ նաեւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն։ Միացյալ Նահանգներին խորապես մտահոգում է գերմանացի բժիշկների այն նախնական եզրակացությունը, որի համաձայն ռուսաստանցին դիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին թունավորվել է։ Եթե այս տեղեկությունները հաստատվեն, ապա Միացյալ Նահանգները միանա Եվրամիության համակողմանի հետաքննություն անցկացնելու կոչերին, ինչպես նաև պատրաստակամություն կհայտնի աջակցել այդ հետաքննությանը, նշված է Պոմպեոյի հայտարարության տեքստում։ Ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը նաև նշում է, պարոն Նավալնեի ընտանիքը և Ռուսաստանի ժողովուրդն արժանի են, որպեսզի այս հարցով լիարժեք և թափանցիկ հետաքննություն անցկացվի և մեղավորները ենթարկվեն պատասխանատվության։ Ավելի վաղ Եվրամիության ղեկավարները հայտարարել էին, որ ռուսաստանցին դիմադիր գործչի դեմ հարձակումը լինելու է արտգործնախարարության նախարարների վաղը Բեռլինում մեկնարկող ոչ պաշտոնական երկօրյա հանդիպման առանցքային երեք թեմաներից մեկը՝ թուրք-հունական ճգնաժամի և Բելարուսի հետ ընդդրական զարգացումների հետ մեկտեղ։ Ռուսաստանյան ընդդիմության առաջնորդի դեմ հարձակումը հետաքննելու ամերիկացիների և եվրոպացիների կոչերին միացան նաև Եվրամիությունը հունվարին լքած բրիտանացիները։ Ալեքսեյ Նավալնու թունավորումը ցնցել է աշխարհն, այսօր Թվիտերում գրել է Միացյալ Թագավորության վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը գրառման հրապարակումից մի քանի ժամ անց Լոնդոնի դպրոցներից մեկն այցելության ժամանակ կրկին անդրադառնալով թեմային։ Դա ուղղակի անհավատալի է, երբ թունավորվում են մարդիկ, որոնք խզել են կապերը ռուսաստանյան վարչակազմի հետ կամ լքել են այդ երկիրը։ Մենք սովոր ենք դրան։ Մենք տեսանք, թե ինչ տեղի ունեցավ Ալեքսանդր Լիտվինենկոյի հետ, մենք տեսանք, թե մեր երկրի տարածքում ինչ տեղի ունեցավ Սերգեյ և Յուլիա Սկրիպալների հետ։ Իսկ այժմ թերևս ամենացնցող դեպքն է արձանագրվել, երբ թունավորում են Վլադիմիր Պուտինի առաջատար ռուսաստանցին դիմախոսին։ Այդ իսկ պատճառով մենք ցանկանում ենք, որպեսզի Ալեքսեյ Նավալնու թունավորման լիարժեք, մարակրկիտ և թափանցիկ հետաքննություն անցկացվի, հայտարարում էր Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը։
Is a full, thorough, transparent investigation into the poisoning of Alexei Navalny.
Հյուսիս Ատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը մի քանի ժամ առաջ կայացած ասուլիսի ժամանակ ևս անդրադարձավ Նավալնու շուրջ ստեղծված կացությանը նրան շուտ ապույտ ապակինում մաղթելով.
We have no reason to doubt his the finding of the doctors in the hospital.
Մենք գերմանական հիվանդանոցի բժիշկների եզրակացությունը կասկածի տակ առնելու որևէ պատճառ չունենք։ Այժմ մենք թափանցիկ հետաքննության կարիք ունենք, որը կբարձի թե ինչ է տեղի ունեցել, հայտարարում էր Ստոլտենբերգը։
And what we need now is a transparent investigation to find out what happened.
Պաշտոնական Մոսկվան արևմուտքից հնչող այս հայտարարություններին հակադարձում է, թե Նավալնու թունավորման հստակապացույցներ մինչ օրս դեռ ներկայացված չեն, իսկ եթե ռուսաստանցին դիմադիրն անգամ թունավորման զոհ է դարձել, ապա Ռուսաստանը դրա հետ որևէ առնչություն չունի։ Մենք միանշանակորեն մյուսներից պակաս շահագրգիռ չենք, որպեսզի հստակեցվի, թե ինչն է հանգեցրել այժմ Բեռլինյան հիվանդանոցում բուժվող պացիենտի կոմային, այսօր հայտարարում էր Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, հավատարիմ մնալով Կրեմլում տարիների ընթացքում ձևավորված ավանդույթին՝ երբեք չարտաբերել Ալեքսեյ Նավալնու անունը։ Տարատեսակ հապշտապ ձևակերպումներին, որոնք վիրավորական կերպով են օգտագործվում, պնդումներին, թե տեղի ունեցած նստամենայինի թունավորում էր, մենք այս փուլում գերադասում ենք համբերատար վերաբերվել։ Մենք դեմ ենք պիտակավորումներին, այն էլ մի իրավիճակում, երբ դեռ վերջնականապես չի հաստատվել, որ տեղի ունեցածը թունավորում էր, բայց կրկնում եմ, մենք ցանկանում ենք իմանալ, թե ինչ է կատարվել, ի վերջո նա Ռուսաստանի քաղաքացի է, որ գտնվում է կոմայի մեջ, և մենք ցանկանում ենք պարզել, թե ինչն է դարձել այդ կոմայի պատճառ, հայտարարում էր Կրեմլի խոսնակը։ Եվ մինչ Ալեքսեյ Նավալնին Բեռլինյան հիվանդանոցում պայքարում է կյանքի համար, նրա հետաքննություններից մեկի հերոսը, Կրեմլին մոտ կանգնած գործարար Եվգենի Պրիգոժինը, ազդարարել է ընդդիմադիր գործ չի և նրա թիմակիցների հանդեպ հալածանքների նոր փուլի սկիզբը։ Պրիգոժինն այսօր հայտարարել է, թե մեջբերում կմերկացնի և կբոբիկացնի Նավալնուն և նրա աջակիցներին այդ նպատակով։ Պրիգոժինն իր անունով է վերաձևակերպել դատականային տուգանքը, որ Նավալնու ստեղծած հիմնադրամը պետք է վճարեր Մոսկվայի դպրոցներին սննդամ մտերք մատակարարող ընկերությանը։ 2019 թվականին Նավալնու կողմից ստեղծված կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի հրապարակած հետաքննության մեջ նշվում էր, որ այդ ընկերությունը դպրոցներին անորակ սննդամթերք է մատակարարել։ Դատարանը, սակայն, հետաքննությունում տեղ գտած փաստերում զրպարտության տարեր գտավ Նավալնու ղեկավարած հիմնադրամին, պարտավորեցնելով փոխհատուցել ընկերության կրած վնասները շուրջ 88 միլիոն ռուբլի կամ ավելի քան 1 միլիոն դոլար։ Այժմ ահա Եվգենի Պրիգոժինը հայտարարել է, որ Նավալնին և նրա զինակիցները այդ գումարը իրեն են վճարելու։ Եթե իհարկե ընկեր Նավալնին հոգին աստուն ավանդի, ես նրան այս աշխարհում հետապնդել չեմ պատրաստվում, մեծահոգաբար նշել է Պրիգոժինը։
Բելարուսում չեն դադարում ցույցեր ավելի քան 40 դար իշխանությունն իր ձեռքում պահող Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի դեմ։ Եվրոպայի վերջին բռնապետի տիտղոսը ստացած առաջնորդը մինչդեռ անտեսում է թե սեփական քաղաքացիների, թե միջազգային հանրության հորդորները, այլ ավելի խստացնելով ճնշումները ընդդիմության դեմ։ Տասնյակ ցուցարարների ձերբակալություններից ու կտանքներից հետո այսօր էլ հարցաքննության է կանչվել գրականության գծով Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Սվետլանա Ալեքսեևիչը, աշխարհահռչակ գրողը համարձակ հարձակվել էր անդամակցել ընդդիմության կազմավորած համակարգող խորհրդին, որի անդամներից երկուսն արդեն գտնվում են բանտում։ Լուսինե Մուսայլյանին լսենք։
6-րդ անգամ նախագահի պաշտոնը ստանձնած Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հրաժարականը պահանջող ցուցարարների եւ ընդդիմադիր առաջնորդների ձերբակալություններն ու քրեական հետապնդումները Բելարուսում շարունակվում են։ Այսօր հարցաքննության է կանչվել գրականության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Սվետլանա Ալեքսեևիչը, ով ընդդիմության ստեղծած համակարգող խորհրդի անդամներից է։ Այդ կառույցի երկու ներկայացուցիչներ արդեն ձերբակալված են։ Լուկաշենկոյի վարչակազմը պնդում է, որ ընդդիմադիր միավորումը փորձում է ապօրինի եղանակով զավթել իշխանությունը։
Наша цель была только помочь преодолеть политический кризис։
Մեր նպատակն էր օգնելու հաղթահարել քաղաքական ճգնաժամը, այլ ոչ թե հեղաշրջում կազմակերպել։ Անհեթեթ է մտածել, որ ցույցերի ետևում 60 մարդ է կանգնած։ Ժողովուրդն ինքն է եկել դրան։ Մեզնից յուրաքանչյուրը հպարտանում է իր ժողովրդով։
Никаком перевороте не это всё напрасно думать։
Հեղինակավոր գրողը շեշտել է, որ մեղքի որևէ զգացում չունի եւ հրաժարվել է ցուցմունք տալ։ Իշխանության խաղաղ փոխանցման հարցով ընդդիմության համակարգող խորհրդի դեմ ավելի վաղ բելարուսական իրավապահները քրեական գործ են հարուցել պետական իշխանության զավթման, ազգային անվտանգությանը վնաս պատճառելու փաստերով։ Այսօր բացի Ալեքսեևիչից հարցաքննության է կանչվել համակարգող խորհրդի մեկ այլ անդամ Մարիա Կոլեսնիկովան։ Խորհրդի մյուս առաջնորդներից Պավել Լատուշկոյի նախկին աշխատավայրի Բելարուսի ազգային ակադեմիական թատրոնի շուրջ 6 տասնյակ աշխատակիցներ հեռացվել են աշխատանքից։ Երկրի մշակույթի նախկին նախարար Լատուշկոն մինչև վերջերս այդ թատրոնի ղեկավարներ ընդդիմության ցույցերին մասնակցելու համար շաբաթներ առաջ պաշտոնանք է արվել։ Աշխատանքից հեռացված նրա ենթականներն ավելի վաղ տեսաուղերձ էին հրապարակել, դրանում արվեստագետներն իրենց աջակցությունն են հայտնել Լուկաշենկոյի դեմ բողոքի ակցիաների մասնակիցներին եւ դատապարտել ուժայինների գործողությունները։
Насилию в Беларуси необходимо положить конец.
Но издевательство над своим народом – это признак беспомощности.
Երրորդ շաբաթը Բելարուսում շարունակվող հակակառավարական բողոքի ակցիաների մասնակիցների նկատմամբ ճնշումները չեն դադարում։ Բելարուսական անկախ-դրատամիջոցների փոխանցման վիրավապահներն այսօր խուզարկություններ են սկսել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից չգրանցված անդիմադիր թեկնածու Վալերի Ցեփկալոյի բնակարանում։ Հիշեցնենք, շաբաթներ առաջ նախկինում ազդեցիկ դիվանագետ Ցեփկալոն լքել է երկիրը, հայտարարելով, որ այդ քայլին է դիմում իրեն ձերբակալելու որոշման մասին տեղեկանալուց հետո։ Ուժայիններն այսօր բերման են ենթարկել նաև ցուցարարների հերթական խմբին շուրջ 5 տասնյակ ակտիվիստների, որոնք մեղադրվում են ոչ արտոնված հավաքներ կազմակերպելու կամ դրանց մասնակցելու համար։ Մինչ այդ առաջին մարդաշատ հանրահավաքի ընթացքում ձերբակալվել էին ավելի քան 7000 ցուցարար։ Շատերի նկատմամբ կալանավայրերում աննախադեպ բռնություններ եւ խոշտանգումներ են կիրառվել։ Բելարուսական Վեսնա իրավապաշտպան կենտրոնը, Բելարուսի Հելսինկյան կոմիտեն խոշտանգումների դեմ համաշխարհային կազմակերպությունը եւ մարդու իրավունքների հարցերով միջազգային ֆեդերացիան դիմել են Միացյալ Ազգերի կազմակերպության համապատասխան կառույցներին, խնդրելով միջամտել Բելարուսում խաղաղ ցուցարարների դեմ բռնություններին։ Չնայած խոշտանգումների մասին վկայող հարյուրավոր փաստերին, Բելարուսի իշխանությունները որևէ քրեական գործ չեն հարուցել ուժային կառույցների դեմ, որոնք առնչություն ունեն այդ հանցագործություններին, որևէ պաշտոնի աշխատանքից չի հեռացվել կամ ձերբակալվել, փաստում են իրավապաշտպանները։
Ունտեր Լուկաշենկո մուս նախ դիզմ erneuten
Եվրամիությունը մտադիր չէ անպատասխան թողնել մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության հիմնարար սկզբունքների լրջագույն խախտումները Բելարուսում։ Բելարուսում խաղաղ ցուցարարները պահանջում են ոչ ավել, ոչ պակաս երկխոսություն սեփական իշխանության հետ։
Հայտարարել է Եվրամիության առաջատար պետության Գերմանիայի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Հեյկո Մասը, դատապարտելով պաշտոնական Մինսկի գործողությունները ցուցարարների նկատմամբ։ Ավելի վաղ Բրյուսելը հրաժարվել է ճանաչել Բելարուսում օգոստոսի 9-ին կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքները, որ հնարավորություն են ընձեռել 26 տարի երկիրը ղեկավարող Ալեքսանդր Լուկաշենկոին եւս 5 տարի պաշտոնավարել։ Չնայած երկրում ստեղծված աննախադեպ ճգնաժամին, պատժամիջոցների հերթական տարափին, որը խոստանում են ինչպես Եվրամիությունը, այնպես էլ Բելարուսի հարևան պետությունները, Միացյալ Նահանգները, Լուկաշենկոն որևէ մտադրություն չունի վերադառնալու իր գյուղական տան, տուն եւս զբաղվել հողագործությամբ, կարտոֆիլի մշակվամբ, ինչպես նախկին հարցազրույցներից մեկում նկարագրում է իր ապագան պաշտոնը թողնելուց հետո։ Վերլուծաբանները միջդեռ նկատում են Եվրոպայի վերջին բռնակալի տիտղոսին արժանացած Բելարուսի անփոփոխ առաջնորդը դսետե բաց է թողնում թոշակը վայելելու հնարավորությունը ոչ միայն գյուղական տանը, նախագահական ամառանոցում, այլ նույնիսկ Մոսկվայում ԽՍՀՄ հանրապետությունների գահանկեցարված առաջնորդների բնակատեղի դարձած Ռուբլովո Ուսպենսկիում։
Վերադառնան Երևան, այսօր մեկնարկեց նախկին իշխանության ամենակարկառուն եւ ազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկի պետեկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ, ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի դատավարությունը։ Երբեմնի սուպեր նախարարը մեղադրվում է պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման, կեղծիքի ու փողերի լվացման համար, ըստ մեղադրող կողմի, նրա գործողությունների հետևանքով պետությունն ավելի քան $40 million վնաս է կրել։ Խաչատրյանն ամբաստանյալի աթորինի եղբորորդու հետով մեղադրվում է խոշոր չափերով յուրացման և պաշտոնյական կեղծիքի համար։ Խաչատրյանները մեղադրանքը չեն ընդունում։ Դատական առաջին նիստի մասին Նարին Եղալեչյանն է պատմում։
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին ղեկավար Գագիկ Խաչատրյանի եւ նրա եղբորորդու ՊԵԿ ներքին անվտանգության վարչության նախկին ղեկավար Կարեն Խաչատրյանի գործով առաջին դատական նիստին այսօր պաշտպանական կողմը միջնորդեց գործից հեռացնել մեղադրող դատախազ Գևորգ Սարգսյանին։ Վերջինս, ըստ մեղադրելի աթոռին հայտնված Խաչատրյանների, կաշկանդվածություն ունի եւ ի վիճակի չէ այս գործով լուրջ որոշում կայացնել։ Դատարանը մերժեց փաստաբանների այս միջնորդությունը։ Քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդվածներով մեղադրվող ֆինանսների նախկին նախարարի պաշտպանն այսօր միջնորդեց ազատել Խաչատրյանին կալանքից։ Մեղադրող դատախազ Գևորգ Սարգսյանն ասաց այն ենթակա է մերժման, որովհետև նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան դեռ ազդեցություն ունի այս գործով անցնող իր նախկին աշխատակիցների վրա։ Իսկ ազատության մեջ լինելու պարագայում վտանգ կա, որ նախկին նախարարը կխոչընդոտի գործի քննությանը։ Մեղադրող դատախազը որպես հիմնավորում նշեց այն հանգամանքը, որ Գագիկ Խաչատրյանի երկու որդիներն ու եղբորորդին թաքնվում են քննությունից։
Հասակիցների վրա մանրունական ազդեցություն գործադրելու ապանականությունը համասարապես հարկա է Գագիկ Խաչատրյանի վերելքով բոլոր անցավոր դրսևորումները։ Նա նախում առաջ պայմանված է նաև, որ բոլոր վերետնորված անցավորությունների կատարմանը վերջինս ներկայացրել այնպիսի անձանց, որոնք նրա կողմից ղեկավարվող պետական մարմիններում և նրա ընտանիքին պատկանող առևտրային կազմակերպություններից զբաղեցրել կամ զբաղեցնում են պաշտոնական բարձրի։
Գագիկ Խաչատրյանի փաստաբանը շարունակեց քննիչի ու դատախազի ապօրինի մերժմամբ իրենց չեն տրամադրվել այս գործով իրեղեն ապացույց համարվող փաստաթղթերը, լազերային սկավառակները, աուդիո և վիդեոֆայլերը։ Խաչատրյանի փաստաբանները դատարանում հայտարարեցին, այս պայմաններում իրենց համար պաշտպանության անհնարինություն է առաջանում։ Իդեպ, Խաչատրյանին մեղսագրվող մեղադրանքներից մեկով էլ նրա ղեկավարած կառույցում գրանցվել են աշխատակիցներ, որոնք աշխատանքի չհաճախելով աշխատավարձ են ստացել։ Փաստաբաններն ասացին, այդ գործով անցնող առնվազն 6-ից չի հարցակնվել։ Դատախազը պատասխանեց, որովհետև երկրում չեն։ Խաչատրյանների մյուս փաստաբաններից նախկին քննիչ Արամ Մակինյանը հակադարձեց, եթե երկրում չեն, ապա ինչպես կարող է Գագիկ Խաչատրյանն ազատության մեջ լինելով ճնշում գործադրել նրանց վրա։
Հասարակությունը շատ լավ գիտի ես ինչի մասին եմ խոսում, արգելի դատարան, այս գործը այն պահից սկսած, այսօր ժամը 12-ից սկսած, երբ որ մտավ հրապարակային դատակրություն, այդ միֆերը մենք ամբողջը ցույց ենք տալու։ Այս գործը քրկություն չունի, որովհետև նախաքննության գաղտնիությունը ավարտվել է։
Մեղադրող դատախազ Գևորգ Սարգսյանն ի պատասխան փաստաբանների պնդումների ասաց, դատարանին ներկայացված են ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի մեղադրանքներին առնչվող բոլոր նյութերը, դրանք նաև պաշտպանական կողմին են դրամադրվել։ Դատախազը հայտարարեց, փաստաբանները վերացական դիտարկումներ են անում, որոնք մեղադրանքի հետ ոչ մի առնչություն չունեն, և դրանք ներկայացնում են այնպես, իբր դատարանը չի ուսումնասիրել դրանք։ Դատախազը դիմելով դատավորին նաև ասաց, ինչու փաստաբաններն օրինակ չեն նշում, որ Գագիկ Խաչատրյանի որդիների մասն որ ընկերության աշխատակիցը վարձատրվել է պետ բյուջեից, որ նախկին գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանն ուշագրավ ցուցմունք է տվել, թե պարտանյութերի ձեռքբերման առումով Գագիկ Խաչատրյանն իրեն ինչ է ասել։
Սերգո Կարապետյանը ներկայացրել է, որ ինքը մեծ դժգոհությամբ ունի Գագիկ Խաչատրյանի միջամտությունը, աշխատակազմի միջոցով գյուղատնտեսության նախարարությամբ հարցում է նորարկել հարաբեր ընկերությունների, թե ինչ դրավ կարելի է ձեռքբերել ազգական պարտանյութը։ Այդ գնային առաջարկը կառավարության նիստի ժամանակ ներկայացրել է Գագիկ Խաչատրյանին, որ այդ ժամանակ եղել է ֆինանսների նախարար։ Մի քանի օր հետո նորեկին Սերգո Կարապետյանն ասել է, որ
դու ես պարտանյութի ձեր մերման գործընթացի հետ կապ չունես, հանրաց չպարտանես ես գործընթացին։
Պետական Եկամուտների Կոմիտեի նախկին ղեկավար Գագիկ Խաչատրյանն անազատության մեջ է շուրջ 1 տարի։ 3 ամիս էլ հոսպիտալացված է եղել Աստղիկ բժշկական կենտրոնում։ Փաստաբաններն ասացին, որ վաղը լրանում է նրա կալանքի տակ վահելու առավելագույն ժամկետը։ Ամրամ Մակինյանն ու Երեմ Սարգսյանն ասացին, որ իրենք միջնորդություն են ներկայացրել հանել Գագիկ Խաչատրյանի բանկային հաշիվների վրա դրված կալանքը, բայց դա անգամ չի էլ քննարկվել։ Փաստաբանը պնդեց, հաշիվների վրա դրված կալանքը պետք է հանվի, որպեսզի Խաչատրյանը կարողանա միեդի պահանջը կատարի սեփական միջոցներով արտերկրից բժիշկ հրավիրելու համար։ Խաչատրյանի փաստաբանների խոսքով նա երբեք չի խոչընդոտել գործին, չի թաքնվել, հետևաբար կալանավորման հիմքերը ենթակայեն մերժման։ Երեմ Սարգսյանը շարունակեց. Գագիկ Խաչատրյանն առողջական լուրջ խնդիրներ ունի, հենաշարժողական ֆունկցիայի խանգարումներ են առաջացել, նա արդեն հենապայտով է, սա խոշտանգում ու վատ վերաբերմունք է, ասաց փաստաբանը։
Որը հնարավորություն կտա, որպեսզի անձը համապատասխան համաժայք բուժում ստանա, խնամք ստանա, տեսով տեսանք, որ չկարողացավ ես պատվիճակի պատճառով երկու դատականիստի ներկայացնել։
Գագիկ Խաչատրյանը համարվում է նախկին պաշտոնյաներից ամենաազդեցիկներից մեկը։ Նա մեղադրվում է միանգամից մի քանի հոդվածներով պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու, առանձնապես խոշոր չափի յուրացման, դրա կազմակերպման, դրդման կամ օժանդակության առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու, պաշտոնյական կեղծիքի փողերի լվացման կազմակերպման, դրդման կամ օժանդակության մեջ։ Այսպիսով, ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, պետությանը պատճառվել է շուրջ 20 միլիարդ դրամի կամ ավելի քան 41 միլիոն դոլարի վնաս։ Այս մի մասը կազմում է կաշարքի առարկա հանդիսացած գումարը։ Առանձնապես խոշոր չափի յուրացման դրվակով 800 միլիոն դրամի վնասը վերականգնվել է։ Դատական նիստը դեռ շարունակվում է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում Ադրբեջանի մասին, որտեղ կորոնավիրուսի համաճարակի եւ միջազգային շուկայում էներգակիրների աննախադեպ գնանկման հետևանքով տնտեսությունը կանգնել է լրջագույն խնդիրների առաջ։ Շաբաթներ առաջ նախագահ Իլհամ Ալիևն անգամ չէր բացառել, որ պետական նավթային ընկերությունը Սոկարը կարող է մասնավորեցվել, այսօր այդ թեմային է անդրադարձել հեղինակավոր Forbes բարբերականը։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Forbes հանդեսը անդրադարձել է Ադրբեջանի պետական էներգետիկ գիգանտ Սոքարի սեփականաշնորման հնարավորությանը, նշելով, որ ինչպես հումքի արտահանումից կախված աշխարհի մյուս երկրների, այնպես էլ Ադրբեջանի տնտեսությունը կորոնավիրուսի գլոբալ համավարակի պատճառով խիստ տուժում է, հատկապես նավթի և գազի ոլորտները։ Համաշխարհային բանկի կանխատեսմամբ Ադրբեջանի տնտեսական անկումը այս տարի կկազմի 2.6%, ավելի շատ, քան կանխատեսել էր բանկի նախորդ վերլուծությունը։ Չնայած գալիք տարի ակնկալվում է համախառն ներքին արդյունքի 2%-ի փոքր աճ, Forbes-ը պնդում է, որ հնարավոր է Ադրբեջանի կառավարության համար արդեն եկել է ժամանակը տնտեսությունը արագ քայլելով վերակառուցելու համար։ Նավթը և գազը ապահովում են Ադրբեջանի համախառն ներքին արդյունքի 40%-ը, պետական բյուջեի եկամուտների շուրջ 2/3-ը և արտահանումներից ստացվող եկամուտների ավելի քան 80%-ը։ Թվերը պարզ են տալիս, որ Ադրբեջանի տնտեսությունը նստած է էներգակիրների վրա, իսկ դրանց գները համաշխարհային շուկայում ընկնում են։ Քանի որ եկամուտները նվազում են, այս ամսվա սկզբին Ադրբեջանի կառավարությունը ստիպված վերանայեց պետբյուջեն։ Բյուջեն կազմվել էր նավթի 1 բարելը $55 հաշվարկով, վերանայված բյուջեյով 1 բարելից ակնկալվում է ստանալ $35։ Եկամուտների կրճատման պայմաններում այս ամսվա սկզբին կառավարության օգոստոսի 6-ի նիստում քննարկելով երկրի տնտեսական վատթարացող իրավիճակը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը խստորեն քննադատել էր էներգետիկ հսկա Սոքար պետական ընկերությունը շռայլ ծախսերի եւ վատնումների համար, նշելով, որ Սոքարը իր ծրագրերը իրականացնում է ոչ թե սեփական գումարներով, այլ պետբյուջեի հաշվին։ Նույնիսկ գազի խողովակները սպառողներին հասցնելու գործը կատարվում է բյուջեի հաշվին, բայց դա Սոքարի ուղիղ պարտականությունն է։ Այս տարի մենք պլանավորել ենք պետբյուջեից 100 միլիոն մանատ, գրեթե $60 միլիոն, տրամադրել գյուղերի գազաֆիկացմանը։ Եթե այդ ամենը պետությունն է անում, ապա ինչ է անում Սոքարը։ Վերջի վերջո դա նրա գործն է և պարտականությունը, դժգոհել էր Ալիևը։ Ալիևը հրապարակային իր ելույթում խոսել է Սոքարի, ինչպես նաև տարբեր ոլորտներում պետական մենաշնորային ընկերությունները սեփականաշնորելու հնարավորության մասին, վատ կառավարման համար, քննադատելով նաև էլ ցանցերի Ազեր էներգի ընկերությանը, Կասպիական նավագնացության ընկերությանը, Ադրբեջանի երկաթուղային, ինչպես նաև ավիաընկերություններին։ Նրա թվարկած բոլոր ընկերությունները պարտքային պարտավորությունների մեջ են։ Forbes-ի մեկնաբանը նշում է, որ Ալիևը լավ է տիրապետում թեմային, քանի որ մինչ Ադրբեջանի նախագահ դառնալը նա 10 տարի սոքարի փոխնախագահն էր։ Նա համակարգում էր արևմտյան գիգանտ ընկերությունների հետ համագործակցությունը ընդլայնելու ոլորտը։ Տնտեսագետ Գուբատ Իբադողլի կարծիքով սոքարի վատ և անարդյունավետ կառավարման մասին Ալիևի խիստ գնահատականները ուշացած են։ Նրա կարծիքով, եթե հրատապ քայլեր չկատարվեն, սոքարը 2023-ին կարող է սնանկանալ։ 2019 թվականի մայիսին Պետական Գույքի կոմիտեն 98 ձեռնարկություններ ընդգրկել է սեփականաշնորհման ցանկում, բայց գործընթացը շատ դանդաղ է տեղի շարժվում։ Նրանք կարող են օգտվել Աստանայի միջազգային ֆինանսական շուկայից կամ կապիտալի այլ շուկաներից արտասահմանյան ներդրումներ բերել և բարելավել ընկերությունների կառավարումը։ Շուկայի խաղացողների միջև մրցակցությունը, կորպորատիվ կառավարման բարելավումը օգտակար կլինի հաճախորդների սպառողների համար, կմեծացնի հարկային բազան և կստեղծի լավ վարձատրվող աշխատատեղեր միջին և երկարաժամկետ հեռանկարում, ամփոփում է Forbes-ի տնտեսական վերլուծաբանը։
Այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։